warratti walitti tumaluun isa nagaa VOA faan oromoo jaqa suur jirtan nu dhiyaadha. VFN Oromo wixataa gijimaata galgal saati lamaa ol akka akka saatii sadiit metiri baandii 22531 fi VOA 24 irra caqasuu jirtan laayyuu jalqabne. Arguyyaa wixata muddeen 21:20 keessa jirra. Ansoora halafeeti. Waan dhisanitti nu keessa yuunivarsiitiin Adaamaa barattoota 1,200 koronaa jedhaniitiin barnoota dhaaban kaan eebbisiifte. Itoophiyaan kan sadeen dhufu keessatti saatalaayitii akka akka hojjechuuf furfoo jiraa jette. Waan dhisanitti nu keessaa akka tokkottuun jalannee ta'uu nutti hima. Achii waan afeddachaan.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Jibuutii keessatti kan gaggeeffame walga'iin IGAD dhimmootii yeroo irratti kan fuulleffate ta'uun ibsameera. Dhimmi Itoophiyaa keessaas ajandaa ta'uun kan irratti dudubbatame yoo ta'u duula waraanaa mootummaan federaalaa Tigraay keessatti gaggeessee ture itti dhiyeenyaan kan hordofaa ture koomishinni tokkummaa Afrikaas ejjennaa saayifa godheera. Sirna baniinsa walga'ii kanaa irratti haasawaa kan dhageessisan dura ta'an koomishina gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii akka jedhanitti.
In Ethiopia, the federal government took bold steps to preserve the unity, stability.
Mootummaan federaalaa kan Ethiopiyaa tasgabbii fi tokkummaa biyyattii eegsisuuf akkasumas tarkaanfii murannoon guutame fudhate. Kun immoo biyyoota kamiifiyyuu seera qabeessaa jedhan. Dubbihimaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa Dinaa Muftii ejjennaan gamtaa Afrikaaf kan IGAD yaada miseensotaa kan calaqqise ture jedhan.
Muusaa Faaqii kaaluus gaar mismaammaan daayinas poozishin nabaraachoo maalati na'u naas lazii.
Isa Muusaa Faaqiin jedhan waliin ejjennaa wal simatu qabu turan kana akka milkaa'ina dippiloomaasii guddaatti laalla. Seera kabachiisuuf tarkaanfii Itoophiyaan fudhattes deeggaran jedhan. Walitti bu'iinsa Sudaanii fi Itoophiyaa keessaa kan ilaaleenis ministeerawwan muummeen kan biyyootii lameenii mari'atanii kallattii kaa'u isaanii ambaasaaddar Diinaan ibsaniiru. Walga'iin kun dhimmootii kanneen biroo irrattis dubbatee xumuramuusaa Iskandir Firee Finfinnee irraa gabaaseera. Weerara hawaannisaa fi tarkaanfii waraanaa seera kabachiisuuf mootummaan federaalaa fudhateen kanneen 100,000 lakkaa'aman jiraattonni naannoo Waajjaaf Xumuugaa gargaarsa tattamaa kan nyaataa kan isaan barbaachisu ta'uu bulchiinsi yeroo hundeeffame hubachiisee jira. Haga ammaatti dhaqqabuun kan danda'ame kanneen 45,000 hin caalle qofaa jedheera. Qonnaan bulaan barana midhaan galfateen qabu yeroo dheessanii ba'anis waan harkatti qabatan akka hin qabne jiraattonni ni dubbatu. Kanaafis harka namaa eeguuf dirqamne jiru. Bulchiinsi yeroo aanaa Waajjaa Xumuugaaf dhaabbateef itti gaafatamaa akka ta'an Mulugeetaa Asmaamaa rakkoon jiru wal xaxaa fi dhiibbaan inni qor-qalbii uummataa irratti geessises jira jedhu. Gandeen aanaa kanaa 15 keessaa warra hiyyeeyyii isaan dhumaa ta'aniif mootummaan federaalaa gargaarsa qamadii kennaa kan jiru ta'uu ibsan jechuudhaan Masfina Arraagee gabaasee jira. Kutaalee Eertiraa hundumaa fi naannoo baadiyyaa tokko tokko keessatti namoota seenaa imaluu hin qabaanne irratti vaayirasiin koroonaa argamu gareen dhukkubicha ittisuuf hundeeffame beeksisee jira. Kibxata muddee 13 barii kaasee sochii ugguruuf karoorri akka jiru muddee 12 labsamuuf jira. Tajaajilli nageenyaa fi hojii misoomaa eehama qabanirraa kan hafe guutummaa Eertiraa keessatti sochiin kamiyyuu dhorkaadha. Lammiiwwan biyyattii marti kana hojiirra oolchuuf dirqamni kan irra jiru ta'u gareen kun hubachiisuusaa Birhaane Barhee Asmaraa irraa gabaaseera. Aangawoonni mootummaa Itoophiyaa gaazexessaa Daawit Kabbada haal duree tokko malee battalumatti akka hiikaniif kan gaafate koreen mirga gaazexessotaaf falmu CPJ'n miseensota pireesii kanneen ta'an doorsisuun akka dhaabbatuufis gaafateera. Sadaasa 30/2020 poolisoonni federaalaa gaazexessaa Daawit kan hidhan yoo ta'u gaazexessaan kun oduu gama marsariitiin dhiyaatu Awuraambaa Taayimis jedhamuuf gulaalaa ta'uun hojjeta. Daawit yeroo qabametti hiriyoota isaa waliin mana nyaataa kan Finfinnee keessaa ture jechuudhaan obboleessi isaa kan Ameerikaa keessa jiruuf haati warraa Daawit Tigist jedhamtu CPJ'f barreeffamaan dhaamsa ergan. Poolisiin federaalaa gaafa muddee tokko mana Daawit sakatta'anii barruulee meeshaa sagalee waraabu kitaabota bilbila harka CD fudhataniiru jedhaniiru. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni marii bakka bu'oota uummataa kan United States Senate lammiiwwan Ameerikaa sababa vaayirasii koronaan rakkoon isaan mudateef kan oolu gargaarsa doolaara biliyoona 900 wiixata har'aa sagalee irratti kennu jedhamee gama. Gargaarsi hagamii kennamuu qaba eenyuuf immoo kennamuu qabaasa jedhu irratti torbanneenii fi demokiraatonni fi rippaabilikaanonni wal falmaa'iga turanii booda sadarkaa kanaan raga'ame. Yeroo dhukkubi COVID hammaataa jiru kanatti United States keessatti namoota dhukkuba kanaan qabaman miliyoona 18 ta'uu jedhameera. Guyyaatti kanneen qabaman immoo 200,000 caalaa kan jiran yoo ta'u haga ammaatti Ameerikaa keessatti kanneen du'an 300,000 ga'ee jira jechuun yuunivarsiitiin Johns Hopkins gabaasee jira. Hoogganoonni seenataa fi mana maree dilbata kaleessaa galgala akka labsanitti namoota hedduuf doolaara 600 kennama. Kunis kanneen waggaatti galii doolaara 75,000 argataniif ta'uun ibsameera. Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Johnson har'a koree yeroo rakkoof hundeeffameef waa'ee imala gara Biriteen seenuu fi Biriteen irraa ba'uu kan ilaaleen teessuma fe'umsa irratti ibsa kennuuf jiru. Dilbata kaleessaa biyyoonni Awurooppaa giddugaleessa bahaa hedduun balalii Biriteen irraa ka'e ugguranii jiran. Sababiin isaas vaayirasiin koronaa Biriteen keessatti bifa jijjiirrachuun baatii kana keessa ariitiinis faca'aa akka jiru ega labsame booda. Faransaayiin balalii xayyaaraa fi fe'umsa ergamu mara dilbata kaleessaa kaastee sa'aatii 48 uggurtee jirti. Kunis imala baaburaa gara Biriteen geessuu fi buufata doonii Dover dabalata. Kana malees dooniiwwan fe'umsa baatan ittisaa kan jirtu ta'uun beekameera. Vaayirasiin koronaa bifa jijjiirrate kun xaaliyaanii keessatti argamu ministiriin haajaalaa biyyattii dilbata kaleessaa beeksanii jiru. Tallaalii dhukkuba COVID inni gosa lammataa har'a United States keessatti kennamuu jalqaba. Aangawoonni fayyaa kan federaalaa eenyu marsaa isa lammataa kana dursee argachuu akka qabu qajeelfama haaraa baasan. Gareen gorsa kennu kan waaltaa ittisaa fi to'annaa dhukkubootaa kan United States sagalee 13 ta'een dilbata kaleessaa akka murteessetti namoota Ameerikaa keessaa kanneen umriin isaanii 75 olii fi hojjetoonni eegumsa fayyaa kan dhukkubichaaf saaxilamuuf toora jalqabaarra jiran tallaalii kana sadarkaa duraatti fudhatu. Namoonni hojii balaa ibiddaa ittisuu irratti bobba'an poolisootaaf, barsiisonni, hojjetoonni waajjira mana poostaa, hojjetoonni tajaajila uummataa fi kanneen oomisha nyaataaf qonnaa irratti bobba'an akkasumas warshaalee fi suuqilee waan nyaatanii fi dhugan itti gurguran keessa namoonni jiraatan kan argachuuf jiran ta'uun beekameera. Oduu ispoortii har'aaf gara sooraatti.
Fayyadamu oduu ispoortii addunyaa gabaabduu sanitti. Amalaaf adabii ispoortii jaalala. Federeeshinii kubbaa miilaa Afrikaa biyya Gaambiyaa amalaaf adaba ispoortii irra dhabee jedhetti doolaar 100,000 adabe. Jarkanaan gaafa gareen kubbaa miilaa gaabon biyya isaanii dhufanii amalaaf adaba ispoortii dhoowwatanitti waan tolchuun mal tolchan jedhaniitti adaban. Akka jarkan silaa simachuu malleetti hin simannee jedhaniitti adaban. Gaabon gaafas dorgommii kubbaa miilaa waancaa Afrikaa bara 2021tiif qophaa'uu fi dhuftee jennaan amala itti hammaatanii jedhaniitti adaban. Bakka buutota kilabii Gaabon gaafas Gaambiyaa dhufanillee diittuu yuuraatii bahu dhoowwanitti ala bulchan. Ganama ciyaani. Dubbiin sunin eegii leenjisaan kubbaa miilaa English Premier League fi taphataan Gaabon Pierre-Emerick Aubameyang waan kan addunyaatti meen duubatti. Addunyaan waan kan hubatteetiin warra illee adabde. Yoo federeeshinii kubbaa miilaa biyyi sunii ganna lama keessatti amala qajeelfate doolaar 50,000 irraa boonii fidan. English Premier Leagueetti itti guddaan kilabii Arsenal Michael Arteta kilabiin isaa bara kana guddoo yarateetiin moo'amtullee kilabii tan dhiisee biraan deemuu jedha. Gunners tapha bara kan taphatan torba keessatti shan in moo'amte lama walqixxee baate. English Premier League keessaan 15 jirti. Dhiiseetiin deemuuf herregaayyuu hin qabu jedha Arteta. Wanna mataa keenya jira waan qajeelchuu malee jedha. Nam kana muddee bara 2019 keessa qaxaratan. Taatullee kilabiin isaa bukii buusuutti hin jirtu guddoo moo'amuu jirtillee. Ganna kana keessa gudduun dhibamee jira taphataan kubbaa miilaa addunyaa beekamaa Leon Messi kilabii Barcelona dhiisee deemaa jedhetti ammoo hin taaneef fi guddoo yaaddessitelle agayi dabartee sila kilabii isaa Barcelona dhiisee deemuuf jedhetti kontoraatii isaa waan hin dhumatinii fi bahuu hin dandeenye. Yoo bahuu fedhamoo kontoraatii duraan baasanii faan keessaa horii miliyoonii 100,000 deebisuu fi male. Amma inni cuftii ayyuu dabarsa fidansaa jiraa jedhu. Meesiin gaaf kilabiin isaa guyyaa dheengadda Valenshiyaa waliin taphattallee goolii tokko galfatee deemuun deemeetiin goolii 2643 galfateetiin taphataa Biraaziil ka duriitiin walqixaa'e. Peelee 17 irratti goolii 9 galfatee jechuudha. kontrati isa baranin dumata cinduba tammo wan miraf garaci isa fere taw danda klabi fere galu danda tabatot kubba English Premier League kesa tabata Newcastle Alan Saint Maximini fi lenjisan klabi suni Jamal Lasele corona fudane tin gudum rakatu jiran yon fayyana ke dergo mi de banilla matin bekam jerhonu wargaf corona lafdu fudu kufan fur kesa to kuman taba Newcastle fastene le da bani tin stadium illa chufan akmana jeger khana jere lamanu yak jajjaba kes jer guddo rakatelle Federation World Cup Mila Dunya FIFA na barana tabata gare Bayern Munich Robert Lewandowski tabata kubba Mila jajjaba jereetin makabaz tabatu kubba Mila Club English Premier League gare dubarti ke sal taduri Lyon tabatu Lucy Bronzella kumfana tabatu jajjabdu barakum la maqudan sagaleti fi barakum la mabdidda majere makabaz
oduna rafqam kanuma
Anvio Fan Romo Vio 24 if metrobandira ka sujirten University of Science and Technology Adama baratoot khum tokof libla ma yebifte baratoote toni kha corona jananitin barum sijiddu dabane Dr. Jamal Terke
dabile barnoota ol ano deme science and technology tin addabahanitin ramadaman lama Ethiopian qabdu ke sa tokko kante University of Science and Technology Adama erga sababa werra corona virus covid ku da sagalin dabati ta cufe baratoota manetti erge mboda kanen fila barader be ebifamani kan inni ammatti ebisatin injiru baratoota kum tokko fi dibbala ma oltaan demele barnoota science and technology tin ebisi sekanin akata qajel fama itisa corona virus minister barnoota fi institute tin fayya asa Ethiopia la fakahel turti isani mijese barum sasani akkat umranille tasfameti nin jirajadu president university science and technology adama dr lammi guta
universityachin mazare uledech marakut 1240 zonu
kanen university kenar rahat ba ebi faman barattota kum tokko fi dibbala maf afurtama yota ani isanis barum sa idile degree tokko fafi degree lamma fafi degree sadafa yokan phd kan barata turanida gutu baratto ta hada e bifaman kesa baratto ta dibbala ma fi torbatami afur kan nentan dubarto ta university ken qarra barumsa baratto ta balisu daf wagga waggadan qarra barumsa tola kan ken yoto baranes kuta barnota tokko tokkora baratto ta torba qarra barumsa kan ken yoto torba kesa sadi irratti dubartoni kopa asani kan irratti durgomanta halu makanan walu magalatti barattoota ibbato koofi afur tamata anif qarran barunsa tola akkake namu murte fametin injira jadan dr lammin kesumma kabaja sirna ibbata anitin kan affairman minister deeta minister of science fi dabile barnoota ol ano professor afurq kasu biken rakko kesa jirtu kesa bahuda science and technology tidimma bahun barbaachi sada jadan barattoonni harre ibbifamtanis rakko kana kesa biya basu da fitti gafatamun man guddan isinitti kennemetin injira kan jadan professor afur ogumma ittin baratatin ቱርታን ኦጂት አከሂክ ተንጀቹዳን ዋሚቸዴተን
እናንተ የዛሬ ተመራቂዎች
እሽን ኤብፋምቶኒ ሀርዳ ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ኤ ቴክኖሎጂ ሀንገፈተ ኤፊ አባ ኦጉማፊ ደንዴቲሌ ኦልአኖ ኢራ ኤብፋምተኒ በኩምሰ ኮረተን ቡአ ጉዳ ኢረ ኦልቹ ኦፍ ቆጴሱ ቀብዱ ሳይንስ ኤ ቴክኖሎጂን ቡአ ጉዲነ ዋን ሁንዳ ቢየቶቆቲ ሳይንሲን ጅሩ ሐዋሰ ኬና አከተሁፊ ጅሩ ኡመተ ኬኛ አከተው hojjechuun barbaachisaadha isin ebbifamtoonni hadda saayinsiin aadaa ta'e hawaasa keenya keessa akka baratamu deeggaruu fi itti gaafatamummaa fudhachuutu isinirraa eegama jedhan professor Afork barattoonni university science and technology adaamaarraa ebbifaman hedduun isaanii bu'aa bahii rakkoo danqaa guddaa keessa darbuu dubbatu
kanan gahu ko tin dalqaba waqayyo qarfe fachun barbaada maati kolleks makanan waje gahani ya sangare te barbaada ite ansun gara kundrat koji rat gobba en biye ko akismas maati ko gara koji sakti ant es yadan
ni makaki ya bekan bakalati kante tba me wote kus ndergis jinani master sun ken raga machu kan dagame ya kana kidegne ta sene ko bitis pantu akachara te mo iro sekten do dei shachi ke iro ro jene ma ti machana ta kana ta ke konke ni du dangam ma ina ti
baratoni university science and technology adama barakane e bifaman hawasa ke sagalani tinin be kum sabaratanin akka rakko ummata fi biya furanille wa michi di hate fi jira gabata sagali america ti muktar jamal finfinera
ቪዮ የፋን ሮሞ ቪዮ 24 ኢፍ ሜትር ባንድ ይረጃ ከሱጅርተን ተምፋንን አመቆ በእማን ተጋሱጅርተን ታናልካን ሰዓት አፉረራቲ ባዶኒያ ሃዱ ኤፍኤም ሰገልተም አፉር ቀብጤ ሰዲረ ትርሰኒ ደብ የነቸራል ለጋሱ ደንዴታን Sadeen dhufaatti akka karoora Institutii Teknoolojiitti Itoophiyaan saatalaayitii akka hawaatti ergiti. Ganni tokkoon dura saatalaayitii ETRSS1 jedhani. Ol ergiteetiin qalee kabajatti. Saayidaan ta'uun nu erge.
Dareektarri olaanaan Institutii Saayinsii Hawaa fi Teknoolojii Obbo Abdiisaa Yilmaa akka ibsanitti waggoota 10 itti aananitti Itoophiyaan saatalaayitii tajaajila garaagaraa kennuu danda'an sadii gara hawaatti furguggisuudhaaf karoorfatteetti. Bara darbe saatalaayitiin Itoophiyaa kan jalqabaa kan taate ETRSS1 gara hawaatti ergamteetti. Saatalaayitiin kunis turti waggaa tokkootiin bu'aa buusteetti jechuun daareekterri olaanaan Institutichaa Obbo Abdiisaa Yilmaa ibsaniiru.
Saatalaayitiin erga ergine booda waggaa tokko tureera. Waggaa tokko kana keessatti ji'a lama jechuun Amajjii fi Gurandala. Kan itti fayyadamne maali? Kan itti fayyadamne wannoo saatalaayitii bakkee isheen jirtutti akkaataa isheen hojjechuu dandeessutti teest gochuu irratti xiyyeeffannee turre. Sana booddee garuu deddeetaa fudhachuudhaan deddeetaan sun fakkiin saatalaayitiin kaftee ergituu sun hojiirraa akka oolu yaaliin godhameera jechuudha. Gama kanaan dhaabbilee adda addaa kan mootummaas kan dhuunfaas keessumattuu yuunivarsiitii fi dhaabbilee qoonnoo adda addaa ragaa kana akka itti fayyadaman waliigaltees mallatuudhaan yaaliin godhameera jechuudha.
Ammatti dameen saayinsii hawaaf teknooloojii kana gara dinagdeetti sadarkaa barbaadamuun hiikuun hin danda'amne kan jedhan daraktirichi fuulduratti madda galii taasisuudhaaf hojiin eegalameera jedhan.
Gama dinagdeetiin faayidaa guddaa akka argatu gochuu irratti baay'ee hojjenneera jennee hin gamagamne jechuudha. Kanaan booda keessumattuu Institutii Geospatial Information jedhamu waliin taane ragaan kun akka bal'inaan hojiirra oolu ni hojjenna jechuudha. Erga jalqabreen akkaasee yoo ilaalle biyyoota ollaa jiran keessaa yoo wal madaalle Itoophiyaan haala gaariidhaan tarkaanfachaa jirti karaa kanaan jechuudha. Garuummoo biyyoota guddatan waliin wal bukkee goone yommuu ilaallu immoo waan hedduu hojjechuu nurra jira jechuudha. Seektariin kun guddatee faayidaa guddaa akka kennu achirratti kaa'ameera. Fakkeenyaaf Institutiin kun gama teknooloojiinis ta'ee gama humna namaa leenjisuudhaanis in hojjeta. To'onnos kan hojjetu Institutii kana qofaa. Kanaaf gara fuula duratti humna namaa horachuu irratti xiyyeeffatee ni hojjeta. Dhaabbilee inni lammaffaa immoo biizinasii irratti ni hojjeta. Kana jechuun sharafa alaa argachuus carraa hojiis uumuu irratti نوجه تجودا تابله دو فاس هكاي ترماتن غوچوني نداما غما كنا اني صدفاني مو تو نورت كيفته كانو جتو ني تجودا كاناف نوتي مولتني نوتي قبلو روغا شنيف kudan kessat dar kafikat dursa tan ergamudachu
wogota kudan itananit satellite gara hawat ergaman sadi kessa tokko kan tajajla odefanno fi broadcastif olokates ipsamira satellite lama fa barakana etiopian hawat erguudaf karor fatte turte mudde kudan barakuma lama fi kudasadit kan furgu famuf qopof te turte garu sababa halqillen sajiramef himilkain haferam guyan satellite inguf itte furgu gifamtus fulrat sikirajechun obob disan ipsaniro Saganta kabaj waggato kofa satellite Ethiopia ETRSS1 irratti namota dame science hawafi technology gudisudaf gumachita satranifi tasajran dargaggota fi warren buleyita anif institute in science hawaf technology bekamti kenirafi Dr. Olana Institute Science Hawafi Technology obabdisa yilma akobachi sanitti technology gudisudan cinatti damen kun cerra hoji umu sharafa ala biyettin baasa turti hambisun degali ofisa akka ummatufi sharafa ala akka biyettida argamsisuf dame kanarrat tiye fannodan hojin egala mira jiran gaba sa radio sagale amerikatif sahaydamto finfinera
kopya manta jaga sujirtan tan alkansata fururatti radonia hadu fm sagalta me afurka bitti sadira tirsani debi anachira le jaga sudandeta ummat mai kadarat fitane fi sodduda bu fi daga bura yayyu magal kai sadda bane name kanalu bulabe dibbiya hagum to ko ntane yeda walla na mantee ortodoxi etiopia jonathan zibdio sitterge tu jubennutim
magala mai kadra kai satta kalakko se etiopia onkolole sa soddum baraku mala mafku dasadi alkan to kotti civilo ni dibbaja ultan hal garaja binan gutamen jamaadan ajefa musani amnesty international if commission ni mirgana mai etiopia gabasa sani jalqaban beetsisun sani niyada tama rayan tsabiyaf milishafum no naddana allo amara hala nagenye mai kadra tasgabbe sudanda anis waye enyuma sanif civilon garajabinan dandi rattaje faman jedaman reef sani bakkumasan ajje famanitti biyonitti debi famu juratonni magalatti dubbataniru torbe garu waldan orthodoxi tawaido ethiopia lubota afojjetto tawangela ibatokof digdama oltan garanallo sanat ergiten reefisani walitt qabame magalatit kan argam walda orthodoxi abuna haragawit awalamudan sirni awalchaf geggesa godame fijira walda orthodoxi bakka sanat argamun lambiwon kun awalamut tanse jiratonni magalatti kella walda abuna aragawi targamudan gaddasani ibsaniru mati wan frotan sani droje famanis qarra arganne jedanin sirni e bagegge samusaf buqunna samuammatokko argatani gaddasani ba ajrachu dubataniru abban warra sani kandura ajje faman adda hagere mogas kanlenke sato koyota an gaddasani kesa bau akkain dande in dubatu
Tasfa challamobinyal moona ka tasfaynya law girew yoftenal moona wonum malawqon
abdin ko natti dukanaayra wan hundana harka bade bitanatti galeera wanu manta usimbeku kanan jiraadus nattin fakkato jadan mucaan saane abban sheegalu eega kan jirtu ta'u kadubbatan jiraattul magalatti kabroonimmo abba warra saani du'anif sirni geggee saaf kadata geggee famuusaatti natti salphate jedhanis imimmaan isaan hudhaa mucaako attaman godhaa jechuun dubbatan.
Masa waqtanyaan wandimaalam wandimee koona sadaare koona haasana liyyi mukaan yeroo baki liyyachi yaasheggaru inaunaa.
Yaadu dadhabeera obboleessa kootiin gaa'ila koo ijoolleen na rakkisaa jiru. Huma naantani ayyenaw mucaan kee abbaan kun fajjette eegaa jirti anis ibsuuf hin dandeenye ofiiko sodaataan jira utuun dhaabadhu morma simurani nan dadhabee jedhan abboota amantii waldaa ortodoksii gondar keessaa tokko kan ta'an lubaa waqat zaazu sababa maayikaadiraatti argamuu isaanii ibsaniiru. Asitti kan argamne lammiiwwan keenya gara jabinaan ajjeefamaniif sirna kadhannaa geggeessuuf gondarii kaane
bakkabutota kutalallaba ogganota gadamotaf akkasumas daqonota bakkabuneti namni numadua inni kungaru garajabinan kangutam daimman iraf dubartota utunjedin biye ofike satt wan umanif duaf boicha kabrorra adda kanavjecha luboni dandim bekani biyam bekani fayyumma sanif tun sassatin hala nagenyatun sodatil kuyala mavdemani gondarra fudan walda abuna ragawi targamudan sirna kadata geggeesa jirra jedan lubawwaqan sirni kadanna kun kan geggeesa lammi wonnaga ibaja anga kuma tokko ganif garajabinan ajjefamanif taudubatu abbonna manti bakka sanat targaman jiratunni magalatti gadde gudda keessa seenan keessa kabanif kadanna kan godanif yotau akka jajjabatanille gafataniru civilota jaman ajjefamanif yadannu akka tautis sida yadannu akka dabamuf agambu ura lubota kanan ka amera jechudan yonatan zabdios gondarra gabasera
ambio efan romo vio 24 if metrobandi raja kasujirte jo biden ami president america ri filatani karore immigration america wal falmisisa ta ne yo motuma fudate jijiru no lijidane gujiran gabasto immigration vio alen baronite Karol Joe Biden biyambulchu dandaw ila laitini gabasan work tujubennutim
Ugura imalaka un chaasa dahata siyasaf bakattota dangesun maati addambani taof saganta jollen seran ala daimu matasrufani border area majrenya argachu yokan daka jeru dabamsisu kanneen kun imamata immigration president Donald Trump kan flataman president Joe Biden jijjiru fwada senan keesati presidentin tanan imammata wankana jijjiruf ajaja sadarka ulana kam presidenti kennu malu jechun tindaltoni dubbatani jiru Maureen Sweeney walta Maryland ke lojer amukesat professora
all of the things that president Trump did unilaterally they can do unilaterally as well or they can undo unilaterally so for example the travel ban I would expect to be
kam president Trump qofasani hujjetan mar isanis qofasani ujjechu dandaw yokan qofa akka hafu gochu dandaw kanaf fakkenyaf ugura imalasa na nikasu jedeen abdadda battalu majechud ugura baqattota rakaam battala jijjiru malu jedeen yaada kun mul'inatti aango presidenti keessatti hammatama jedan president trump saganta daaka hambisuuf tattaafi saangudan yero bulchiinsa saani waggaafuri mormi gudda kaasise jira mul'inattan dubbadda kooru galtoonni asitti nisimata muujechuun dhaadannoo dhageessisaa turan. Sagantaan bara bulchiinsa Obaamaa kun ennaa ijoollee turan kanneen seeraan ala gara United States'tti fidaman akka biyyaan baafamne dahata ta'aaf. Trump akka jedhanitti sagantaan kun dhiifama seeraan alaati garuu yoo koongirasiin tarkaanfii fudhate kanneen sagantaa daakaa jalatti hammataman kan gargaaran ta'uu waadaa seenaniiru.
I have a love for these people and hopefully now Congress will be able to help them and do it properly.
Namota kanaf jalalan qaba. Congressin namota kana karasirri ta'en ni gargara jedeen abdadda jedan. Congressin garu tarkamfin fudanne kanaf carranda ka gar mana murti tigeesame. Imma kana laalchise manni murti yerodiyo abolin immigration United States saganta daaka jedam guutumman bakkatta kadeebisan ajaje jira. Mormitoonni daakaa garuu qajeelfama mana murtii kana dura dhaabbachuu kan itti fufan ta'uu dubbatan. Daangaa Meeksikoo waliin jiru to'achuuf akkasumas koolugaltummaa seeraan alaa dhabamsiisuuf Tiraamp qajeelfama kunuunsa koolugaltootaa kan MPP jedhamu tolchan. Qajeelfamni kunis koolugaltoonni magaalaalee naannoo daangaa Meeksikoo jiru keessa turanii dhaddacha mana murtiitti hamma dhiyaatanitti achuma akka turan gaafatan. Biyyoonni akka jedhanitti. Dinagdee Ameerikaa irratti miidhaa guddaa kan dhaqqabsiiseef lubbuu lammiiwwan biyyattii hedduu galaafataa akka jiru sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e dhimmi immigireeshinii ka Baayden irratti fuulleffatan isa jalqabaa ta'uu dhiisuu mala. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Ayilam tarratan ma saburiti waldecha naga khaysunugula ansura ala khayt saganta fana maratitan